My beloved brothers and sisters,
minahal kong kaigsoonan, kini nga konferensya nagtimaan sa ika-49 tuig sukad na sustain ko ni adtong Oktobre 4, 1963, nga sakop sa quorums na pulog duha ka mga apostolis. Ang 49 katuig taas nga panahon. Hinoon, ang panahon ingon og mubo ra kayo sukad mi barug ko sa pulpito sa tabernacle ug mihatag sa pinakauna na kong pakingpulong sa kinatibuk-ang konferensya. Daghan ang nausab sukad niadtong Oktobre 4, 1963. Anya kita sa lahing panahon sa kasaysayan sa kalibutan na panalanginan kita og labihan kadaghan. O gani dili sayon nga magtan-aw ka sa mga problema ug sa kasayon sa pagpakasala ug nga ikaw dili mawad-an sa kadasig. Akong nakita nga imbis maglunang diha sa mga negatibo kon atong timbang-timbangon ug hunahunaw ng atong mga panalangin, bisan ang pinagkagamay, usahay, ang wala himatikding panalangin, atong makita ng mas dakong kalipay. Sa akong pag-review sa miaging 49 katuig, doon ako'y mga nadiskubrihan. Ang usama o nga ang dili maihap na kong kasinatian, dili nga katong nailhan nga katingalahan, sa pagkatinuo dihang kini nang hitabo, ingon og daw common ra kini, o gani ordinaryo, gani kon pamalandungan, may pabuhong kini, o may panalangin sa kinabuhi, dili kaysa ako rang kaugalingon. Akong i-recommendar ang samang buluhaton kaninyo, nga kamo maghimo og inventaryo sa inyong kinabuhi o tan-aon ang mga panalangin nga nadawat, dagko o gagmay. Ang kaugalingon akong pag-review sa katuigan, may dugang sa akong kahibalo nga ang atong pag-ampo dunggon o tubagon. Pamilyar kita sa kamatuoran nga naa sa 2 Nephi sa basahon ni Mormon. Ang mga tao na ingon nga unta sila makabaton og hingpit nga kalipay, mapamatuod ko nga daghan niya na nga kalipay moabot kung kita mahibalo nga atong ikaistorya ang langit nung amahan pinaagi sa pag-ampo og ang kanang mga pag-ampo dunggon og tubagon. Tingali dili sa unsa o kanusa, apan kini matubag. Pinagi sa langit nung amahan kinsa nakaila o nahigugmas hingpit o nagtinguha sa atong kalipay. Dili bagi sa aranta niya, magpaubos ka o ang Ginoo nga imong Diyos, muaga kanimo pinagi sa kamot o muhatag kanimo og tubag sa imong mga pag-ampo. Sa musunod nga mga minuto nga gigihayin para nako, gusto kong mapakigbahin ninyo og gamay nga sample sa akong kasinatian diin ang mga pag-ampo, gidungog o gitubag. Og diin sa pagpamalandong, midala og panalangin sa akong kinabuhi ingon man ngadto sa uban. Ang akong journal nga gihimo sa tanang katuigan naghatag og pihong mga butang nga kon wala kini dili na nako mahinumduman. Sa sayo sa 1965, gi-assign ko nga mutambong og mga stay conference og muhimo og ubang meeting libot sa South Pacific. Una nako kining pagbisita niya na nga bahin sa kalibutan og panahon nga dili ko makalimot. Kadaghanan mga espirituhanong panghitabo atul na ining assignment samtang nakikimamat ko sa mga leader, membro ug mga misyonaryo. Pagka Sabado ug Domingo, Pebrero 20 ug 21, didto mi sa Brisbane, Australia sa pagpahigayon og regular nga mga sesyon sa konferensya sa Brisbane Stake. Atul sa Sabadong mga meeting, gipaila ko sa district president gikan sa duol nga mga area. Dihang milamano ko niya, kusog ang akong pagbati nga kinahanglan kong magisulti niya o mutambag. Busa, gipangutanan ako siya kung makakuyog ba siya na ako inikabuntag ang sesyon sa Domingo pagkaugma. aron matuman kini. Human sa Domingo nga sesyon nagkahigayon mi sa pag-istoryahanay, gihusgutan na mo ang daganyang responsibilidad isip district president. Samtang gihimo kini, akong gibati nga mutanya ganiya og mga sugyot kabahin sa misyonaryo nga buhat og unsaon niya og sa mga membro pagtabang ang full-time nga mga misyonaryo sa ilang dapit. Nakahibalo ko wala madugay ang kining tawhana nagampo dihay og giya bahin ni ini alang niya ang among panag-istorya usa ka espesyal nga saksi ngang iyang pag-ampo gidungog o gitubag. Maingon og ordinaryo lang kini nga meeting, apan ang usa nga nakakumbinsir nako, maong giya sa espiritu o naghimo kalainan sa kinabuhi o pagdumala niya na nga district president sa kinabuhi sa iyang mga membro o sa kalampusan sa mga misyonaryo dito. Akong mga kaigsoonan, ang mga katuyuan sa Ginoo, sagad nga matuman, kung mo patalinghog kita sa giya sa Espiritu. Mito ako nga kung mas dugangan ang atong paglihok sa inspirasyon o mga pagbati nga moabot, mas saligan kita sa Ginoo sa iyang mga buluhaton. Nakakatuon ko, sigon sa akong gisukutan sa miaging mensahe, nga dili gayud lang ngayon ang usa ka pag-aghat. So, sa usa ka okasyon, mga tuig na, nag-swimming ko sa karaang gym sa Deseret sa Salt Lake City, dihang mibati ko nga muadto sa University Hospital, aron bisitahon akong buotang higala nga di na makalihok ang pikastiil tungod sa cancer o sa operasyon nga gihimo. Dali kong mibiya sa swimming pool, nag-ilis, o nakikita nining buotang tao. Pag-abot na ako sa iyang kwarto, wala kini sa sulod. Sa pagpangutana, giingnan ko nga basin og makita na ko siya sa may swimming pool sa ospital. Dapit nga gamiton para sa physical therapy. Og tinuod gayud nga dito siya. Siya ra ang miadto dito sakay sa wheelchair og siya rang usa ang dito sa kwarto. Dito siya sa layo nga bahin sa swimming pool, duol sa laom nga bahin. Gitawag na ko siya o gipadagan niya ang iyang wheelchair sa pagtimbaya ka na ko. Nindot ang among pag-istorya. O gikuyogan siya balik sa iyang kwarto o gihatagan ako siya og panalangin. Nahibaluan ako gikan niya nga hilabihan na di ay ang iyang kasubo niya ng adlawa o naghuna-huna nga maghikog siya. Nagampo siya og kahupayan apan mibati nga walay tubag ang iyang mga pag-ampo. Miadto siya sa swimming pool. Sa pagtuo nga kini ang paagi nga matapos ang iyang kasubo, pinaagi sa paghulog sa iyang wheelchair ngadto sa lawom nga tubig. Miabot ko sa tukma lang nga panahon. Agig tubag sa akong nailhan nga inspirasyon. Gikan sa kaitasaan. Ang akong higala na buhi pasulod sa daghang katuigan, mga tuig nga puno sa kalipay ug pasalamat. Dako ang akong kalipay nga nahimong instrumento sa mga kamot sa Dios niadtong delikado nga adlaw didto sa swimming pool. Sa laing okasyon, dihang ako ug Sister Monson nagbiyahe pauli human sa pagpamisita, mibati ko nga kinahanglan kong muadto sa lungsod layo nga biyahion aron bisitahon ang tigulang nga byuda nga kanhi sakop sa among ward. Iya ngalan si Zilia Thomas. Sa una, nagtrabaho siya sa Osaka Care Center. Niyanang hapuna siya among nakita nga grabe kaluya. Apan malinawong naghigda sa iyang higdaanan. Si Zilia, dugay nang nabuta. Apan makaila dayon siya sa among tingog. Mihangyo siyang matagan ako og panalangin. Midunga nga andam na siyang mamatay kung gusto sa Ginoo nga mopauli na siya. Dito ang matamis, malinawon nga diwa sa kwarto o kaming tanan hibalo nga mubo na lang ang nahibilin sa iyang kinabuhi. Gikuha ni Zilia ang akong kamot o mingon nga hugot siyang nagampo nga makaadto ko sa pagbisita kaniya o muhatag og usa ka panalangin. Gisultihan ako siya nga miabot kami tungod sa direkta nga inspirasyon gikan sa langit ng Amahan. Gihagkan ako siya sa agtang nahibalo nga tingali, dili na ko kakita niya o usab dinhi sa mortalidad. Maugayod ang nahitabo. Kay namatay siya pagkasunod adlaw. Ang paghatag o pipila ka kahupayan o kalinaw sa akong matamis nga si Zela o sa kapanalangin kaniya o kanako. Ang oportunidad nga mahimong panalangin sa kinabuhi sa uban sa God, dili damhon nga moabot. Sa usa ka grabe nga tugnaw nga Sabado sa gabi is niadtong 1983 o 84, si Sister Monson ug ako nagbiyahe og layo ngadto sa kabungturan sa Midway, Utah, din didto do na mibalay. Ang temperatura ni anang gabi una miubos pa sa 24 degrees Fahrenheit or ubos sa 31 degrees Celsius, o gusto namong masiguro nga maayo ra ang tanan sa among balay didto. Among gisusi og nakita nga walay problema mao nga namalik mi sa Salt Lake City. Mga pipila lang kamilya sa among nadagan sa highway, ang among sakyanan di na muandar. Hingpit ang among pagkalaming. Usahay ra kung nahitabo man nga tugnawon ko og maayo sa maanto. Nagpanuko kami nga milakaw padulong sa pinakaduol nga lungsod, mga sakyanan, kusog nga mulabay kanamo. Sa katapusan, doon ay mihunong o sa kabataon, mitanyag o tabang. Amurang nahibaluan nga nigahi di ay ang diesel sulod sa tangke tungod sa kabugnaw. Maong dili nami makapadagan sa sakyanan. Gihatod mi nining bataon, balik ngadto sa among balay sa Midway. Gisulayan ako siya og bayad sa iyang nagasto. Apan, mibalibad siya. Miingon siya nga, usa siya ka Boy Scout. O gustong muhimo og maayong butang. May paila ko niya o may pahayag sa iyong pasalamat sa pribilehiyo nga nakatabang. Akong gibanabana nga pang misyonaryo na ang iyong edad. Maong nangutana ko kung may plano ba siyang magmisyon. May pasabot siyang dili siya sigurado unsa gusto niyang buhaton. Sa pagkasunod adlaw sa Lunes sa buntag, gisulatan ako kining batan-on og may pasalamat niya sa iyang kaayo. Sa sulat, giawhag nako siya nga magmisyon og full time. Gilakipan ako og kopya sa akong mga libro og gimarkahan ang mga chapter sa misyonaryong pagserbisyo. Paglabay sa mga usa ka semana, ang inahan sa batan-on nanawag. Og misulti na kong iyang anak maayo nga batan-on. Apan sa mga impluensya siyang kinabuhi, ang dogay na niyang tinguha nga magmisyon nag-anam kawala. Mingon siya nga siya og iyang bana nagpuasa og nag-ampo nga ang iyang kasing-kasing mausab. Gisulat nilang iyang ngalan sa prayer roll sa Provo Temple. Nang hinaot sila nga unta sa ubang paagi, matandog sa kayuhan ang iyang kasing-kasing o mabalik ang iyang tinguha nga magmisyon o matinud-anong mo serbisyo sa Ginoo. Ang mama gustong mo pahibalo nako nga ang nakita niya nga panghitabo niya ng bugnaong kagabion maitubag sa ilang pag-ampo alang niya. Miingon ako nga miuyon ko kanimo. Human sa pipila ka bulan, og duga nga komunikasyon o banini nga batan-on, malipayon mi ni Sister Monson nga mitambong sa iyang panamilit sa wala pa siya mularga ngadto sa British Columbia Vancouver Mission. Sulagma lang ba nga ang among dala nag-abot niya nang bugnaw nga Disyembre? So sa kay gayon dili gyud ko mutuo. Hinuon, mituo ko nga ang among pagkita o sa katubag sa kinasing-kasing nga pag-ampo sa inahan o amahan alang sa gipangga nilang anak. Usab mga kaigsuonan, ang atong langit ng amahan nahibalo sa atong panginahanglan o mutabang ka nato kung kita mutawag ka niya alang sa tabang. Mituo ko nga wala kita'y mga kabalaka nga gamay kaayo o dili importante ang Ginoo naghunahuna sa matag detalye sa atong kinabuhi. Gusto kong mutapos, pinaagi sa paghisgot sa kabat, bagong kasinatian nga makatabang sa gatusan. Nahitabo ni atol sa cultural celebration, alang sa Kansas City Temple, 5 pa ka bulan ang milabay. Sama sa dagang pangitabo sa atong kinabuhi, sa panahon nga maingon og lahi lang kini nga kasinatian, din maayo ang nahitabo. Hinoon dihang nahibalawan ako ang mga kahimtang inubanan sa cultural celebration sa bispira sa pagpahinungod sa templo. Akong nahibaloan nga ang pasundayag niya ng gabi una, dili ordinaryo. Hinoon ingon og talagsaon kini. Sama sa mga cultural events nga usa ka bahin sa pagpahinungod sa templo, ang kabatanunan sa Kansas City, Missouri Temple District, miandam sa ilang pasundayag sa naglahing pundok sa kagugulingon nila mga dapit. Giplano nga mag-abot silang tanan sa lapad, giabangan nga municipal center sa Sabado sa buntag. Sa pagpasundayag, aron makahibalo sila kanusa o asa musulod, asa sila magbarog, unsay distansya sa matag-usa nila o kinsay ilang tapad. Unsaon sa pag-exit ngadto sa ubos o uban pa, daghang detalye ang angay nilang timanan ni anang adlawa dihang giusa sa in-charge ng eksena aron ang final nga pasundayag hapsay na o profesional. May usa ka dakong problema lang anang adlawa. Ang tibuok pasundayag mag-agad sa record ng daan nga mga segment nga ipakita sa dakong telon nga gitawag og Jumbotron. Kining naka-record nga mga segment importante kayo sa tibuok nga produksyon. Dili lamang kay giusa kining tanan, apan ang isalida nga segment mopaila sa sunod nga magpasundayag. Ang mga video segments naghimo sa framework nga mao'y basihan sa tibuok pasundayag. Og ang Jumbotron, dili na mahimo. Gipaningkamutan sa mga technician nga masulabad ang problema, samtang naghulat ang mga batan-on nga nawad-an sa importanteng oras sa rehearsal, nagka-imposible nang masulbad ang sitwasyon. Ang tigsulat og direktor sa selebrasyon nga si Susan Cooper, mipasabot. Samtang nagbalhin-balhin mi gikan sa A, ngadto sa B, ngadto sa Z, wala gyapoy kahimuan. Sa among tan-aw sa schedule, nahibalo ming dili na nato ni mahimo. Apan, nahibalo kita. Nga ana ang usa sa pinakaligong pundok sa ubos. 3,000 nga batan-on. Kinhanglan ming manaog o sultihan sila unsay nang hitabo o gamiton ang ilang hugot nga pagtuo. Usa ka oras na lang sa wa pa manulod ang tumatan-aw nga to sa center, ang 3,000 nga kabatan-on ng luhod og nag-ampo. Ilang giampo nga mga nagtrabaho sa Jumbotron, hatagan sa inspirasyon kung unsay angay ayuhon. Gihangyo ang langitnong amahan nga siya mohulip sa unsay dili nila mahimo tungod sa kamubo sa panahon. Mingon ang tao nga misulat nini pagkahuman, pag-ampo kadto nga dili gayud makalimtan sa kabatan-onan, dili tungod kay gahi ang salog, apan tungod kay ang espiritu mipahumok sa ilang mga bukog. Wala madugay human ato ang usas mga teknisyan miabot sa pagsulti nila nga ang problema, nasakpan ra og naayo. Miingon siya nga swerte ang pagkasulbad. Apan ang tanan ni atong batan-on mas nahibalo. Dihang misulod mi sa municipal center ni anang gabi una, wa mi ideya sa nang hitabo ni anang adlawa. Pagkahuman rami nakahibalo. Ang among nasaksihan hinoon, ang matahom nindot nga basundayag, usa sa pinakanindot nga akong nakita, ang kabatanunan misanag sa mahimayaon, puno sa gahom nga espiritu nga gibati sa tanang nanambong. Ingon og kahibalo ra sila asa musulod, asa magbarog, og unsaon paglihok uban sa tanang tigpasundayag libot kanila. Dihang nahibalo ko nga ilang rehearsal wala madayon, og daghang pasundayag nga wala ma-rehearse sa tibuok pundok, natingala ko. Walay nakamatikon. Ang Ginoo sa tinuod, mihimo sa kalainan. Dili ko muhunong sa pagkatingala, sa paagi sa pagdasig sa Ginoo, o pagdumala sa gitason o gidakon sa iyang gingharian, o may panahon gihapon sa paghatag o inspirasyon sa usa ka individual, o sa usa ka cultural celebration, o sa usa ka jumbotron. Ang kamatuoran nga siya makahimo, siya mihimo, usa ka pagpamatuod kanako. Mga kaigsoonan, ang Ginoo anaa sa tanan natong kinabuhi. Gusto niyang mapanalangin ka na to. Gusto siyang kita magpatabang kaniya samtang siya nagiya o nagtudlo ka na to, o samtang siya naminaw o motubang sa mga pag-ampo, makaplagan na to ang kalipay dinhi o karon nga mao'y iyang gitinguha alang ka na to. Unta, mahibalo kita sa iyang mga panalangin sa atong kinabuhi. Akong iampo sa pangalan ni Hesukristo, ang atong manluluwas. Amen.